Ons gaan weer lees uit Johannes 10. En ons gaan die Dordtse leerreëls hoofstuk 2 artikel 8 weer hanteer. En ons is nou nog steeds besig om daai drie vrae te beantwoord. Hoekom het Jesus gesterf? Wat het sy dood bereik en vir wie het hy gesterf? En ons is besig met die tweede vraag om dit te beantwoord. Eintlik het ons al drie redelik beantwoord deur die afgelope 4 weke. Maar met die tweede vraag om dit te beantwoord, is al hoofsaaklik 3 argumente. Daar is nog meer argumente, maar hoofsaaklik 3 argumente. Die eerste argument is, ons redeneer uit die uitverkiesing uit. God het vir die grondlegging van die aarde uitgenade, op grond van genade, 'n sekere hoeveelheid mense uitgekies, om in hulle sy genade te wys in Christus, en het vir ewig te doen. Dan vloer dit natuurlik uit dat God gaan hulle verseker red. Dit is sy soewereine wil. So dan moet Jesus se offer effektief wees om hulle te red. Dis die eerste argument. Tweede argument wat ons vandag weer ook gaan sien in die teks, is dat Jesus se dood het regtig 'n effektiewe of 'n aktuele verlossing bereik. Hy het regtig God se toren tevrede gestel dat hy nie meer toren oor is nie. Ons gaan dit weer sien. En dan die derde argument is Jesus se intrede as hoëpriester. En dit is waarna ons vandag spesifiek gaan kyk. Maar voor ons verder gaan, kom ons lees dan Johannes 10. Weer eens Johannes 10 van vers 1 tot 30 hierdie keer. So ons lees bietjie verder aan. Kom ons hoor die woord van die Here. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapsel ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan is 'n dief, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat dit tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir hulle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe af lê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde en baie van het gesê, hy is van die duivel beset en is krankzinnig, wat luister hulle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besetene nie, 'n duivel kan tog nie die oë van blindes open nie. En het was die fees van die tempelwyding in Jerusalem, en het was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou jy ons nog in onsekerheid? As jy die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. So dis tot sover. So waarop ons vandag spesifiek gaan fokus is dat Jesus sy skape bewaar. Hy het sy lewe vir hulle afgelê en hy bewaar hulle. Hy maak seker hulle gaan nie verlore nie. Nie een enkele skaap sal deur 'n wolf gevang word. Nee, hy is nie soos die huurling wat nie omgee vir sy skape nie. Dat daar dalk een van sy skapies is vir wie hy sy lewe afgelê het, maar dan raak hy miskien verlore langs die pad. Jesus sê hy is nie so nie. Elkeen vir wie hy sy lewe afgelê het, elkeen van sy skape, sal hy sorg, persoonlik sal hy sorg, dat nie een van hy skapies verlore raak. Okay, ons gaan nou vandag kyk, hoe doen hy dit? Hoe doen Jesus dit? Hoe maak Jesus seker, dat nie een van sy skapies verlore gaan nie? En dit wil ek dan ook lees in die Dordtse Leerels, hoe ons hierdie bely in die Dordtse Leerels, hoofstuk 2 artikel 8, is eintlik maar spesifiek net die laaste sinnetjie, maar ek lees die hele stuk weer vir ons deur. Kom ons luister ons bely. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun, al die uitverkorenes, tot voordeel sal strek. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk, om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Dit wil sê, dit was die wil van God, dat Christus deur die bloed van die kruis, waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volk, stam, geslag, en taal hulle en hulle alleen kragdadiglik sal verlos wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies en hierdie Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy soos ook die ander saligmakende gawes van hulle gegee is deur sy dood vir hulle verwerf het. Verder dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde wat na en voor die geloof begaan is, deur sy bloed sal reinig. Ten slotte dat hy hulle tot die einde toe getrou sal bewaar en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by hom sal neem. So as ons praat van Jesus wat sy gelowiges bewaar, wat seker maak dat hulle nie uit die geloof uitval, of wat seker maak dat hulle wel tot geloof kom, is sy hoëpriesterlike werk. Dit is Jesus se hoëpriesterlike werk, en dit is wat ons vandag dan nou eintlik hanteer, is Jesus se hoëpriesterlike intrede. En sy intrede, gaan ons ook sien later, is gegrond op sy offer. Hy kan nie intree vir mense as hy nie 'n offer vir hulle gebring het nie. Die hoëpriester sal dit nie durf om met die stamme, onthou die stamme se name was op sy borsplaat vasgewerk. En hy het hulle ingedra voor die Heilige God in die Allerheiligste. Die hoëpriester sal dit nie durf om daarin te gaan sonder 'n offer wat gebring is nie. En hy het vir daai rede klokkies aan sy kleed. Dat solank as wat hulle hoor, daai klokkies klingel, weet hulle hy lewe gelukkig nog. Want jy durf nie in 'n heilige God se teenwoordigheid ingaan met sonde smet nie. En daarom is dit ook sodat Jesus eers die offer gebring het en dan opgevaar het hemel toe. Dan aan die regterkant van God sit en dan intree. Hy sal dit ook nie waag om 'n onheilige spul mense voor God te bring. Hy sal dit ook nie waag nie. Nou waar gaan ons daai sien? Ek sal graag vir ons wil lees met blaai na Romeine 8 toe. Romeine 8 spesifiek van vers 31 af. Hierso gaan ons nou hoor hoe Jesus sy skape bewaar. Wat doen hy? Lees in die hoëpriesterlike intrede. Lees af ons van vers 31 af. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En hoe weet ons God is vir ons? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Daai is, as ons nou die Dordtse Leerels gelees het, hoofstuk 2 artikel 8, in die middel van daai paragraaf, lees ons dat hy het al die saligmakende gawes ook vir ons verwerf. Dit is waarvan hy gepraat word. Jesus se dood het ook vir ons hierdie dinge verwerf wat ons nodig het om op die einde in God se heerlikheid te mag wees, verheerlik te word. Dan verder vers 33, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naakheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ons spesifiek fokus op vers 34. Net op daai versie. Dit is waar ons hierdie dinge gaan sien. So, wat hierso vir ons afgeskilder word eintlik deur Paulus se woorde. Kom ons agter, hy in sy gedagtes dat die beeld van 'n hof, 'n hofsaak. En hier is die kosmiese hof. Hier is die hof van die wêreld waarvan God die regter is. En die hele wêreld staan voor hom, al die mense staan voor hom in die beskuldigde bank. Almal, elke liewe een. En dan is daar 'n aanklaer en daar is een wat verdedig. Daar is een wat intree, wat namens mense praat. Ok, dit is die beeld wat ons het. So Satan kla mense aan, en daar is een wat mense verdedig. En God is die een wat regspraak gee. En ons weet op die ouene, hierdie God wat die regspraak gee, kan nie lieg nie. So wanneer hy sê, hierdie mense is regtig regverdig, dan is hulle werklik regverdig. En hy lieg nie wanneer hy dit sê nie. So kom ons kyk dan. Vers 34, sê hy hierdie beeld, daar is iemand wat veroordeel. As nou klaar gesê, dis Satan, ons kan daai sien uit tekste, soos bijvoorbeeld Zacharia 3, eerste 4 verse kan ons hoor van Satan, wat die hoofpriester aankla, wat met bevlekte vuil klere staan, en dan sê die engel van Here, trek daai klere uit, trek van skoon klere aan. En op die ander weet ons, Jesus is die engel van Here, en hy is die een wat daai vuil klere aangetrek het, en die oordeel gedra het. En dan lees ons ook in Openbaring 12, hoe die Satan die aanklaer is, wat ons broers aanklaer. Maar hy word uit die hemel uitgeskop, want hy het geen meer reg om aan te klaer. Hy het nie geen gronde meer, waarop hy ons broers, die uitverkorenes, kan aanklaer nie. Kijk, iets soos, ons weet is Satan wat aanklaer. En as jy aanklaer, dan is het gewoonlik, het jy een rede, iemand het iets verkeerd gedoen, jy kla hom aan teenoor die gereg moet hom straf. So Satan kla regverdiglik aan. En hy weet hy mag dit doen. Want hy weet God is regverdig en God duld nie sonde nie. Hy moet dit straf op grond van wie hy is. Hy weet God kan nie die sondes onder die mat invee en dit maak asof dit nooit gebeur het nie. En 'n leenaar wees deur dit te doen en homself te verraai nie. Satan weet dit. Daarom kan hy op grond van God se wet uitwys. Kyk hierdie ou. Kyk hierdie dame. Kyk daai hoogmoed. Kyk daai afguns. Kyk daai liefdeloosheid. Kyk, hy het alweer pornografie gekyk. Kyk, sy het alweer al verlossing begeer in 'n man. O, kyk net. Regverdige regter, kyk net. En Satan mag dit doen, want God is regverdig. So ons het 'n groot probleem, wanneer ons ook lees Romeine 3 vers 21 sê vir baie duidelik, 23, so almal het gesondig en val, skiet tekort aan die heerlikheid van God, elke een van ons, almal het ontaard, saam met ons ontaard, daar is die een regverdig, selfs die ene, daar is niemand wat vrees vir God voor hulle oë het nie, ons almal is in die bootjie, en ons wil sê, nee, ek het nie sonde nie, dan maak ek God tot 'n leenaar, want hy wat die harte ken, en het deursoek het, en daai uitspraak gemaak het, dat daar nie eens een mens wat gesondig het, wat nie sonde het nie, en God sê dit, dan maak ek God tot 'n leenaar, want hy het gesê, en dit kan toch nie wees, dit is absurd om dit te dink, dat God sou lieg, het wys net nog meer uit hoe boos is my sonde, dat ek bereid is om te sê, God is 'n leenaar, nee, ons allemaal, elke een van ons, is 'n sondaar, en verdien die oordeel, van die regverdige God, dan is die vraag is, wie is dit wat oordeel? Een uitdagende vraag. Wie durf voor hierdie regverdige regter kom staan en die uitverkorenes veroordeel? Wie sal dit waag? En dit, ja, Satan het dit verwaag, maar hy is uit die hemel uitgegooi. Hy kan nie meer oordeel. Hy het geen meer gronde om te oordeel. So wat het gebeur dat die gronde vir oordeel weggeneem is? En hier so kan ons die antwoord, soos verder lees. Christus is dit wat gesterf het. Hy het die oordeel gedra. Ons het so 'n paar weke terug gekyk, maar wat word bedoel daarmee as Jesus gesterf het? Ons weet die dood is daar, is 'n loon vir die sonde. So hoekom het Jesus gesterf? Was dit omdat hy 'n sonder was? Nee, die hele skrif is eensgesind daaroor dat Jesus het nooit gesondig nie. Al was hy in alle opsigte net soos ons onderworpe aan die swakheid, onderworpe aan versoekings, het hy nogtans nie gesondig nie. Al was hy soveel erger versoek in die woestyn as wat Adam en Eva in die paradys versoek is. Wys dit daar vir ons, Jesus is getrou tot die einde toe, tot die uiterste toe. Is Jesus getrou, nooit gesondig nie. So hoekom hang hy daar in die kruis as 'n sondaar? En ons het gesien 'n paar weke terug, hy het dit gedoen omdat hy in die plek van sondaars daar staan. Hy het regtig hulle sondes op hom geneem en hy is werklik vir daardie spesifieke sondes gestraf, want God sal nie onregverdig straf nie. So as hy straf is dit regverdig, hoe is dit regverdig dat Jesus daar gestraf word? Want hy het werklik homself so nou verbind met sy gelowiges dat hulle sondes syne word. En sy geregtigheid word hulle sin, sodat hulle voor God mag verskyn en dat God dan op einde wanneer hy na hulle kyk en sê regverdig eerder as verdoem, wanneer hy kyk na gelowiges en hy sê regverdig, dan is dit omdat hulle werklik regverdig is en daar is weer eens 'n bewys dat Jesus se offer het daardie doel om hulle werklik te red bereik. Dit is 'n effektiewe offer. So Jesus was die strafdraande plaasvervanger vir die gelowiges. Goed, so dit is, wie sal veroordeel? En die antwoord is niemand nie, wie sal dit waag? Hoekom? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, gaan nou verder, hoe het ons nog meer sekerheid dat niemand ons sal oordeel nie? Wat is ons versekering dat Jesus 'n offer regtig bereik het? Dit bereik jy dat God se toren van ons af weggedraai is, tevredig sal is daar nie meer toren oor is nie, dat God nie meer kwaad is vir ons nie. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons Jesus se offer was genoeg? Hy het gesterf, ja, maar hoe weet ons is genoeg? Wat ook opgewek is. Nog meer nog, hy is ook opgewek. En hoekom is hierdie belangrik vir die argument? Hoekom sê Paulus hierdie? Die argument is weer eens, die loon vir die sonde is die dood, as hy nie meer dood is, is hy nie meer sonde nie. Daar is nie meer straf oor nie. Dis klaar gedra. Jesus is opgewek, is opgestaan. Dit is volbring. Daar is nie meer een sonde oor wat gestraf kan word nie. Daar is nie meer een druppel toren vir die gelowige om te drink nie, vir die uitverkorene om te drink nie. God kyk nie meer na die uitverkorene met 'n frons nie, maar met 'n vaderlike glimlag. En ons weet dit, want Jesus het opgestaan. Maar nog meer, wat ook aan die regterhand van God is. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is hierdie 'n kragtige argument? Om ons sekerheid te gee, dat Jesus se offer regtig effektief was, dat daar nie meer oordeel vir ons oor is nie. Hoekom is dit nodig om hierdie te sê? Jesus is nou aan die regterhand van die Vader met sy menslike liggaam. Sy verheerlikte liggaam, ja, maar met sy menslike liggaam is hy nou aan die regterhand van die Vader. En hoekom is dit belangrik? Want hy het in sy liggaam die sondes op hom geneem. En in sy liggaam ook het hy die straf gedra. En hoekom is dit belangrik dat hy dan nou met daai selfde liggaam in God se heilige teenwoordigheid is? Want daar is nie meer een kruiseltjie sonde oor nie. Nie een kruiseltjie sonde is oor nie. Dis hoekom Jesus daarna gestaan. Sy dood het rarig, het rarig die straf klaar gemaak. Is klaar betaal. Maar wat sy troos is hierdie vir ons? So Jesus is daar met sy liggaam. Hoe is dit vir ons troos? Ek het hierdie ook gebid in die begin. Onthou, Jesus het homself verbind tot 'n eenheid met die gelowiges. Ons sal so nou verbind dat hulle sondes word syne en sy geregtigheid word hulle sin. So as hy nou daar in die hemel sit, dan, omdat hy so nou eenheid is, beteken dit ons sit ook saam met hom daar in die hemel. En daarom kan 'n mens, daarom sê Paulus dit ook, Efesiërs 2 vers 6, ek gaan lees dit bietjie, skryf dit neer as jy wil lees. Efesiërs 2 vers 6 sê, ons is ook op die hemelse plekke, ons sit saam met Christus daar. Kolossense 3, lees dit daar ook, vers 2 en 3. Ons lewe is verborge in Christus in die hemelse plekke. Hoekom? Want ons is so nou verbind met hom. Ons is regtig daar. Hy verteenwoordig ons daar. Dis hoekom die hoofpriester die name van die stamme op sy borsplaat dra, want hy verteenwoordig hulle reg. Hulle is reg een van hulle daar. As God hom sien, dan sien hy die volk. Dis wat net gebeur as Jesus in die teenwoordigheid van God is. As hy hom sien en hy is nie kwaad vir hom nie, want hy mag daar sit. En hy mag daar bly tot in ewigheid. Wonderlik is dit nie. Hy bly daar tot in ewigheid. En wanneer hy vir Jesus sien, dan sien hy ons ook. So met ander woorde, ons mag ook daar bly tot in ewigheid. Gaan nie ons uitskop nie. Wie is dit wat aankla? Wie is dit wat veroordeel? Geen reg nie. Maar nog meer, Jesus het gesterf, ja. Jesus is opgewek, ja. Jesus sit in die regterhand van God met sy menslike liggaam, ja. Maar hy tree ook vir ons in. En wat bedoel Paulus wanneer hy sê Jesus tree in? En dit is weer eens daai beeld van die kosmiese regstoel. Ons sê die regter van die wêreld staan agter die regterstoel, mense is in die beskuldige bank. Die Satan kla aan, Jesus verdedig. En dis wat hy daar bedoel met hy tree in. So wanneer die Satan kom en hy sê hier is jou sonde. Het jy weer gedoen? Ek het jou gesien. En sê Jesus, kyk die arms, kyk die hande waarin die spykers was, kyk die voete wat deurboor is, kyk die sy wat gesny is met die lem, kyk die bloed wat gevloei het, oordeel is klaar gedra, en as het die Vader, oordeel is klaar gedra. Kan nie aankla Satan. Jesus tree in op grond van sy offer. En God aanvaar dit, want Jesus staan nog steeds daar. Hy gaan nie uit nie. En wat sê dit vir ons? Jesus' offer was effektief. As dit nie effektief was nie, so Jesus nie daar gestaan het nie. Dan sou God hom uitgeskop het. Want regverdige regter duld nie dit nie. So is ons bevestiging, dat Jesus offer regtig dit bereik het. Dan wil ek vir ons nog verder lees, hier is ons groot troos. Hier is ons baie groot troos. Maar ek denk, een Arminiaan kan nog steeds argument gee hierso, en sê, ja, maar hy tree ons in vir die wat nou tot geloof gekom het. Tree ons nou in. Jesus het die potentiële verlossing bereik, en die wat het glo het nou die werklike verlossing verkry. So dit is nie noodwendig dat Jesus gesterf het net vir uitverkorenes en 'n effektiewe verlossing vir hulle klaar verseker nog voor hulle tot geloof kom nie. So Arminiaan kan dit moontlik sê. Maar dan wil ek graag as ons blaai na Johannes 17 toe. En hierdie gedeelte word ook Jesus se hoëpriesterlike gebed genoem. Ek gaan net vir 'n paar versies lees, ek gaan nie alles deurlees nie, ons gaan uit tyd uit hardloop. Gaan lees asseblief hierdie stuk op hulle eie deur, as hulle tydjie kry. Maar hier sal leer ons dat Jesus bid, en hy bid vir spesifieke mense, hy bid nie in die algemeen nie. Dit is baie opvallend as een mens hierdie lees. Want dit is Jesus se hoë priesterlike gebed, so hy bid op grond van sy offer. En dan lees ons vers 9. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie. Hy bid nie vir alle mense nie. Nou wie is hierdie hulle? Dis die disipels spesifiek. Judas uitgesluit. Hy bid vir hulle, nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. So hy praat hierso van die uitverkorenes op die einde. Ja, hulle wat u my gegee het. Daar kan ons ook weer gaan navolg in Johannes 6. Ons baie duidelik sien daarso. Die Vader het spesifieke groep mense wat hy vir Jesus gee. En Jesus sê, nie een van daai groep gaan verlore nie. Nie een van daai groep gaan verlore nie. So hy bid vir spesifieke mense. Dan weer vers 11. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Hy bid dat die Here hulle bewaar. Wie is daai hulle? Die uitverkorenes. Hy bid dat hulle bewaar word. Goed, vers 15. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Vers 20 en 21. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Daar is die hele groep. Was eers aanvanklik die disippels, dan is die hele groep uitverkorenes, al sy skape vir wie sy lewe afgelê het, en daar's nog ander in ander velde wat agter moet aankom sodat dit een herder een kudde kan wees. Hy bid vir daai skape vir wie hy sy lewe afgelê het. Bid Jesus nou soos hy voor die Vader ook staan. Vader, ek het betaal vir daai skape. Ek het vir daai en by die naam betaal. Hy moet gered word. Anders is dit onreg wat aan my gedoen is. Hy moet gered word. En die Vader sal elke skaap red by die naam. Niemand sal hulle uit sy hande uitdruk nie, want niemand is groter as hy nie. Wie gaan hom teenstaan om dit te doen? Niemand. Hy gaan hulle red. Hy gaan nie onregverdig optree. Hy sou nie sy seun nodeloos gestraf het nie. In vers 21, dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. So Jesus bid vir die gelowiges, of bid vir die uitverkorenes, dat hulle tot geloof sal kom, en ook dat die wat tot geloof gekom het, bewaar sal word. So, teen die Arminianus argument is hierdie, Jesus bid al klaar vir spesifieke mense vooruit, op grond van sy offer. En dan ook baie belangrik, Johannes 11, vers 42, hier is wanneer Jesus vir Lazarus uit die dode dat opstaan het, opgewek het, en hy sê, hy het hierdie spesifiek gedoen vir hierdie rede, die mense moet iets leer wanneer hulle hierdie sien, en wat moet hulle leer van Jesus, wanneer hulle hierdie sien, dat Jesus vraag, ook dat Lazarus moet opstaan, gesê het hy moet opstaan, sê hy hierdie, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, Jesus weet dat die Vader hom altyd verhoor. Nie soms nie, nie meeste van die tyd nie, maar altyd verhoor die Vader hom. En hy sê, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Soos weet, Jesus' gebede word verhoor. As hy bid, dan gebeur het so. Want sy wil en die Vader se wil is een. Hy gaan nie iets vra wat in stryd is met die Vader se wil nie. Ons het daar gelees in Johannes 10 vers 30. Hulle is een, een in wil. En daarom sal Jesus se gebede altyd verhoor word. En daarom as hy bid vir hulle wat U my gegee het, bewaar hulle, dan gaan die Vader hulle bewaar. En as hy vra dat hulle nog tot geloof moet kom, dan sal hulle definitief tot geloof kom. Elke liewe een van hulle. En dis hoekom hierdie argument van die hoë priesterlike gebed, sy intrede, dink ek is een van die sterkste argumente om te wys dat Jesus se offer is effektief, want hoe kan hy daar bly staan in die hof? Sy offer het regtig verlossing bereik, maar ook, bid hy nie net vir die wat nou aangekla word nie, hy bid ook nog vir die vir wie hy sy lewe afgelê het, dat hulle tot geloof sal kom, en die Vader sal het vir hom gee, want hy word altyd verhoor. Nou nog meer, daar is nog meer troos in hierdie gedeelte vir die gelowiges. En dit sien ons in Hebreërs, ons gaan nie daar nou saam lees nie, maar spesifiek Hebreërs 4 vers 6, en ons daar baal gehoor dat ons het 'n hoë priester wat medelee kan hê met ons swakheid. Hy staan daar voor die Vader, hy bid vir ons sodat ons bewaar word, en wat is daai gebede wat hy bid om ons te bewaar? Is ietsie belangrik ook dat hy ons swakheid moet ken. Hy weet waarvoor om te bid. Vir wat jy nou nodig het. En hy bid daarvoor. En die Vader gee dit. Jesus weet waarvoor om te bid. Want hy ken jou. Deur en deur. Jesus weet waarvoor om te bid. Want hy weet hoe voel jy. Hy is ook een mens. Jesus weet hoe voel dit as jy moedeloos is. Jesus weet hoe voel dit as jy honger is. Jesus weet hoe voel dit as jy hartseer is. Jesus weet hoe voel het as jy bly is. Jesus weet selfs hoe voel het as jy in sonde geval het en jy is mismoedig. Jesus ken selfs die brandpyn van jou sonde. Hy weet selfs hoe verwoestend jou sonde is. Want hy is die een wat verwoest is vir jou sonde. Hy weet dit so intiem, hy ken het selfs nog beter as jy, as jy geval het in sonde. Hy ken het selfs nog beter as jy, as jy hartseer is. Want hy het werkelijk die sonde op hom geneem, en hy is daarvoor verwerp, en hy is daarvoor veroordeel. Hy ken die angst. Hy het elk een van jou sondes op hom gedra. As jy weer neergekyk het op 'n persoon, hy het daai sonde gedra by die naam, elke een. Hy weet hoe voel het. Hy kan regtig medelee met jou hê, ook wanneer jy geval het in sonde. Want hy het daai spesifieke sonde wat jy nou net gedoen het gedra. Maar hy is 'n hoëpriester wat medelee kan hê. Hy ken ons deur en deur. Want ons is een van hom. Een vlees, wat hy ken ons. En hoe wonderlik is iemand te weet, hy bid vir ons, en nou wat hy daar voor die Vader staan, hy bid vir ons, en die Vader jag hom nie weg nie. Hoe groot troos is dit, maar hy sal ons bewaar, hy sal sorg dat ons in die geloof bly, hy sal sorg dat ons alles kry wat ons nodig het, hy bid vir dit, en die Vader gee dit. Kom ons dank om daarvoor. Ons Vader, Here, dankie dat ons mag weet, Jesus ons hoëpriester staan voor u, en hy bly daar staan, hy hoef nie weer uit te gaan nie, hy hoef nie jaar na jaar in te gaan, en weer uit te gaan nie, want sy offer is volmaak, nie soos vroeër jare wat, dit nie werkelijk die sondes kon wegneem, en die gewete sis nie. Maar Here, wil hierdie waarheid gebruik, dat Jesus ons hoëpriester is, wat kan intree op grond van sy offer, wat volmaak is, en het al bly, mag het ons gewete sis, tot bedaring bring, dat ons vrymoedigheid sal hê om tot u te kom, ook selfs wanneer ons nou net gesondig het. Mag ons nie neerkyk op Jesus se offer wat werklik sondes wegneem, en ook nie neerkyk op sy intrede nie. En wil u ook vir ons vrede gee, dat wanneer ons kyk na die toekoms, en weet die Satanse aanslag is kragtig, en die wêreld is verleidelik, en ons sonde is bedrieglik. Dankie dat ons mag weet, ons Here Jesus, ons hoëpriester, tree vir ons in en vra vir alles wat ons nodig het. En u gee dit. Dankie dat ons mag weet, u bewaar ons en niemand sal ons uit die hande uitdruk nie. Ons bid dit in sy naam. Amen.